Dette er lyden av Bente, som I mobilbanken fra Sparebank 1 sjekker hvor mye hun faktisk har brukt på klær og sko siste uke. På flyet på vei hjem fra venninnetur I Paris med litt for mye bobler til lunsj. Hver dag.
Det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
En podcast fra Hallingdøren.
De ropte til meg når de gikk bort over mot den uten de skulle kjøre. Så sa de, vær forsiktig, hold deg unna kanten. Og da vinket jeg, og så tasset jeg oppover. Sist jeg så var ryggen da, til en av de på vei til den uten. Og så ble de jo borte. Jeg husker jeg sånn var I går, altså.
Påsken 1994 det stor trafikk I fjellet I Hallingdal. Snømengden dette året rekordstor. De lokale hjelpekorpsene I Røde Kors har plassert seg på ulike hytter I hele regionen for å være I beredskap gjennom ferien. Onsdag før påskehelgen legger de lokale tenåringene, Jan Robert Ovrum og Ole Steinar Rabbestøl Bryøen, ut på det som blir deres siste skitur. Fra Røde Kors-hytten Rykkut, like ved Myrland I Hol kommune, går de to kameratene på ski opp til Hallenuten for å kjøre ned fjellet. Halvveis på vei nedover faller den ene og utløser et snøskred. De to guttene forsvinner under enorme mengder snø. Det tar ikke lang tid før det lokale hjelpekorpset innser at det deres egne de må redde fra snømassene. I den påfølgende letaksjonen leter 130 personer etter de to tenåringene som borte. Familie, venner og sambygdinger klamrer seg til håpet.
Hva kan vi gjøre? Altså, hva kan vi hjelpe til med for å få det jo et håp? Og matet I livet.
Du hører på Røynda, Hallingdølens historiefortellende podcast. Dette historien om snøskredet I Hol, og mitt navn Elias Dalen. I fjellbygda Høve I Hol kommune vokser Jan Robert Ovrum opp. En av hans nærmeste venner Stian Bogar, som ett år yngre. De to har kjent hverandre siden de tasset rundt I barnehagen.
Jeg var jo åregangen imellom. Vi var 5 I klassen, og Ole Steinar var 4 I klassen. Og så var jeg vel 9 I klassen til Jan Robert, så det var jo ikke så mange.
I de minste bygdene ikke årskullene de største. Og det å bli venner med både de som ett og to år eldre ikke uvanlig. Ole Steinar, som kommer fra Sudendalen, enda nærmere Høyfjellet, blir etter hvert en god venn av dem begge. De tre utvikler sterke vennskapsbånd gjennom barne- og ungdomsårene.
Ole Steinar og Jan Robert, de var jo humoristiske karer med glimt I øyet og likte å småterge litt og sprette på litt og sånne ting. Så sånn sett så kan du kanskje si at vi var litt rampete. Jan Robert kanskje spesielt var veldig, vil jeg si, atletisk. Han har talent for mange idretter. Ole Steinar ikke borte han heller, men han var kanskje enda litt mer, han var mer motorinteressert. Og Jan Robert begynte å bli det, kan du si, på slutten han også. Men det var ski som var den store greia. Og der gledet seg nok veldig til, alltid til snøen kom.
På 90-tallet var det et telemarksmiljø og egen skiklubb I Høve og Sudendalen. Stian, Jan Robert og Ole Steinar bruker mye tid på å perfeksjonere telemarkssvinger og nedslag, og kameratene drømmer om å konkurrere med telemarksski på beina. Ofte drar de til toppen av Hallingskarve skisenter I Sudendalen, og til områder utenfor de preparerte løypene med gode heng og bakker for å kjøre I løssnø.
Det var jo et mekka for offpiste, så det utnyttet vi jo best mulig, selvfølgelig.
Jan Robert var veldig god til å stå på ski. Det var livaste. Han hadde jo ikke noe annet å komme seg frem med han.
Skiinteressen var tidvis alt oppslukende for sønnen, husker Olga, mammaen til Jan Robert.
Han var veldig flink til å... Han gikk mye på tur og slikt da. Han var mye på fjellet. Lå I telt og hadde bikkja seg med seg. Han heter Cox. C-O-X. Det var nok hans beste venn.
Hunden Cox var titte ofte med sønnen og kameratene på turer i fjellet.
Men hva en Coxen da? Nei, han sitter og venter. Han ligger oppe i teltet. Så gikk det opp at. Så det var ikke så kviafull akkurat.
Jan Robert yngst i en søskenflokk på 4. Alle hans eldre søstre har flyttet hjemmefra, og Jan Robert eneste barn som bor hjemme hos Olga. Hun husker at sønnen tok mye ansvar som tenåring.
Han var så ansvarsfull. Du vet, disse to boligene her, før du kommer inn her nå, så det en sånn rødt hus. Og der liksom to boliger. Der bodde det gamle folk før. Veldig gamle folk. Før han gikk på skolen, først gikk en tur med hunden. Det var rutiner, ja. Og så, hvis det var glatt, så var han borte og hun strøyde. Før neste på skolen, så det var en seremoni uten likhet av det. Og hun var noe så glad for at den strøyde jo.
Påsken i 1994 det rett før Jan Robert fyller 17 år. Han går første året på yrkesfag ved Ål videregående skole. Ole Steinar to år eldre og har fått lærlingpass på Hafslund Eko i Hol som elektriker. Denne påsken skal de to kameratene for første gang være påskevakt og i beredskap i fjellet for Røde Kors. Onsdag 30. mars kjører Olga sønnen sin fra Høve til Sudendalen.
Jan Robert satt på med meg, for han Ole Steinar bodde oppe i Sudendalen. Og så släppte en tå där, för då skulle de skulle ha hade vakt på Röda Korset där då. Och vad då det skedde.
Stian Bogar som har 17 år är också påskevakt för alla första gång. Han och kamraterna har gledat sig i lång tid.
Men var ju tre karer som hade väldigt lust att vara sammen på i och ha Röda Korsvakt i påska. Det var på en måte egentligen det med jag hade gledat oss väldigt till. Jeg hadde en eldre bror som hadde opplevd det samme og fortalt masse fra disse vaktene, så jeg gledet meg enormt i forhold til det. Da. Men vi ville veldig gjerne være sammen på samme hytta, og håpte vi skulle få være oppe i Sudendalen, alle på Einset der, alle tre. Men der var det bare to som kunne være, og det ble Ole Steinar og Jan Robert.
Mens Jan Robert og Ole Steiner blir plassert i Røde Korshytten Rykkut ved Einset, like ved Myrland, får Stian plass på en annen Røde Korshytte i Holsåsen, noen kilometer østover. På hver hytte det et titals personer fra ulike hjelpekorps. I tillegg til å være i beredskap, benyttes tiden til å øve på ulike scenarier og sosialt samvær. Stian husker at vaktuken startet med perfekt påskevær.
Den dagen var jo fantastisk fint vær, da. Det hadde ikke skjedd noen ting på radioen noe særlig heller, sånn at det var stille og rolig. Vi var på hytta, og jeg husker jeg rett og slett satt ute og sola meg faktisk i påvente at det skulle skje noe.
På Rykkut det frivillige for Røde Kors i Hol kommune, i tillegg til en gjeng fra Lier. Her også Kristin Minde, en 21-åring fra Oslo, som sammen med en i det lokale hjelpekorpset i Hol og Høve. Kristin har meldt seg som påskevakt i Hallingdal for første gang.
Veldig god stemning hit da. Det var veldig mye humor, og vi var en veldig fin gjeng. Jeg husker at det var to fine, sunne, høflige gutter.
Jan Robert og Ole Steinar har meldt seg på Gallepigrenne, en klassiker for telemarksentusiaster, helgen etter påske. De to kameratene vil derfor benytte enhver mulighet fram mot rennet til trening i bratt terreng. Siden det stille og rolig stemning, spør de to om noen av de andre på hytten vil være med på skitur.
Hørte jeg noen som takket nei da, til det. Og så tenkte jeg, jeg har jo ikke noe på agendaen jeg. Og da takket jeg ja, så jeg kan bli med dere på skitur. Bare hente skia, spenne på de, og så la vi gå da, oppover.
De tre forlater Røde Korshytten Rykkut sammen. I en rekke trasker de oppover mot Hallenuten, som ligger en snau kilometer fra hytten.
Ikke jeg sist. Og de tråkket liksom opp løpet. Jeg visste jo ikke hvor vi skulle igjen. Jeg tenkte bare, jeg var glad for å bare gå få gått med en skitur. Så de gikk først, og så sa jeg slutt da, Oslojenta. Og det var ikke så bratt der heller, faktisk, så det føltes egentlig veldig bra. Vi gikk vel et kvarters tid, tror jeg, før jeg kjente at nå blir det høyere og høyere. Vi kom til et punkt hvor jeg sa, skal vi kjøre ned her? Nei, ikke her, de skulle kjøre litt lenger bort. Og så fikk jeg sånn intuisjon på at nei, det kan jeg ikke. Jeg behersker ikke skikunsten så godt å kjøre ned et så bratt heng da. Jeg kjente jeg fikk puls. Jeg kjente jeg ble det var høyt, og jeg kjente jeg ble faktisk redd.
Å kjøre Telemark ned fra Hallenuten er noe både Ole Steinar og Jan Robert har gjort før. Og for kameratene er det helt naturlig å kjøre ned slike bratte partier. Men for Kristin, som hadde inntrykk av at det var en litt mer rett fram skitur hun hadde sagt ja til, blir det å kjøre ned fra Newton for heftig, siden hun ikke har mye erfaring med den type skikjøring. Kristin bestemmer seg derfor for å snu før de kommer fram, og spør om Jan Robert og Ole Steinar vil bli med. Noe de takker nei til. På vei tilbake knoter hun med å finne sporet de har gått, og havner nærme kanten av fjellet.
De ropte til meg når de gikk bort over mot den uten de skulle kjøre. Så sa han, vær forsiktig, hold deg unna kanten. Og da vinket jeg, og så tasset jeg oppover. Og da så jeg at de vinket til meg tilbake. Da. Sist jeg så var ryggen da, til en av de. Og så ble de borte da, på veien til den uten da.
Mens Kristin er på vei tilbake til Rykkut, står Jan Robert og Ole Steinar på toppen av Hallenuten. De nyter utsikten og ser kanskje innover mot hjembygdene sine, eller mot Hallingskarvet, som glinser i påskesolen. Så setter de ut for, noe de har gjort så mange ganger før. Men halvveis nedover faller den ene, og sekunder etterpå rumler det i fjellsiden. Fallet har utløst et flakskred. Et sammenhengende stort flak av snø har løsnet og buldret nedover fjellsiden i en vill fart. Den tunge påskesnøen gjør at kreftene som er i sving er ekstra store. Fjellsiden har gått fra å være hvit til nå å være ribbet for snø og kratt. Nå er det helt stille, og Jan Robert og Ode Steinar er borte. Når Kristin kommer inn hyttedøren er det kaotisk stemning. Alarmen har allerede gått. Et vitne på en hytte under Newton har sett alt sammen og varslet. Det tar litt tid før det går opp for Kristin hva som har skjedd, og hvor nærme hun selv var å bli tatt av skredet.
Da kjenner jeg at det hjalp, tenkte jeg. Da ble jeg bare helt satt ut, rett og slett. Da skjønte jeg alvoret at det hadde skjedd, at det hadde gått til skredet. Jeg hadde ikke tid til å tenke så mye, egentlig, for det var i full alarm. Folk løp hit og dit, og folk ble kjørt inn i området der i huhast, og vi måtte få folk fort inn. Så jeg rakk ikke å tenke så mye, eller føle så mye, egentlig. Jeg måtte bare handle. Jeg måtte bare gjøre det jeg måtte gjøre. Det jeg var trent opp til å gjøre.
Du har en spenning i kroppen fra alarmen går. Kjører bil i en del minutter, så kjører du scooter i noen minutter. Og så springer du. Og du er jo litt oppgavet i utgangspunktet.
Frode Skorve har mer eller mindre vokst opp i Røde Kors. I en alder av 22 år er han korpsleder på Geilo. Nå har han rykket ut sammen med flere andre, og er kommet fram til skredområdet.
Vi ser at det er skispor, og vi skjønner også fort at vi har en stor utfordring fordi at det er så enorme snømasser. Du blir litt sånn motløs for at du ser at dette er stort, og du vet du har dårlig tid. Hvor i all verden skal vi begynne? Men du må bare ta noen valg, og så må du prøve å systematisere og begynne å jobbe.
Frode avlaster den lokale korpslederen og tar ansvar i organiseringen av leteaksjonen. Skredet de leter i er 150 meter bredt og 100 meter langt. På visse steder er snødybden over 7 meter, og snøen er tung og kompakt. Hjelpemannskapet og nødetater setter i gang et såkalt overflatesøk. Med systematisk manngard går hjelpekorpsene grundig til verks. Basert på vittne starter søket der Ole Steinar og Jan Robert sist var observert, det vil si høyt oppe i skredområdet. Lavinehunder fra frivillige i Norske redningshunder setter også i gang søk i samme område uten hell. Raskt innser Frode og de andre at søkestengene de har er for korte. Med en lengde på ca. 3 meter når de ikke bunnen. I rekordfart på Geilo får de produsert lengre søkestenger på ca. 5,5 meter som blir flydd inn i skredområdet. Om man er tatt av snøskred snakker man gjerne om det gyllene kvarteret. 9 av 10 overlever nemlig de første 15 minuttene, ifølge tall fra det svenske fjellsikkerhetsrådet. Etter dette minsker sjansene for hvert minutt. Etter 3 kvarter overlever 1 av 4, og etter 2 timer er overlevelsessjansen bare 10%. Så hjelpekorpsene som leter etter Jan Robert og Ole Steinar er fullstendig klar over at klokken jobber mot dem. Tidligere på formiddagen har Ole Steinar vært en rask tur hjemom for å låne en skjøteledning til Røde Kors-hytten.
Så han var bare nede og reiste og går det, og det var siste gangen jeg så ham.
Odd Bryøen, far til Ole Steinar, er alene hjemme.
Så jeg satt jo i stolen min i stugu. Og så hørte jeg en politibil som kom i en voldsom fart. Så hadde jeg på radioen, og da sa det på Dagsnytt at det var gått et snøras.
Saker i Dagsnytt 12.30.
2 skiløpere er tekne av ras i Hallingdal. Store mannskap på vei til et område nord for Hallingskarvet, der det har gått et større snøras. Og augevittne forteller at 2 skiløpere er tatt av raset, reporter Sveinom.
Det var litt før klokka 12 at Røde Kors og lensmannen fikk melding om et ras.
Sa jeg, bli med. Jeg ville være med. Jeg ville finne dem. Jeg ville være en del av teamet. Hvis de var på nytt, da vi var en gjeng. Det var jo et veldig godt samhold der. Så jeg ville være en del av det. Åkesom.
Kristin, som for kort tid siden var sammen med Ole Steinar og Jan Robert, er på vei inn til skredet. Det viser seg at TV 2 er i området med et innleid helikopter for å sikre seg luftbilder av påskefjellet og turismen. Men nå får det en langt viktigere oppgave i å fly folk inn og ut av området. I helikopteret ser Kristin hvor stort skredet faktisk er.
Når jeg så det for luften, tenkte jeg, hjelpes meg, tenkte jeg. Gud, tenkte jeg, her spørs det vel om vi finner noen overlevende, rett og slett. For det var så massivt. Hele fjellveggen var liksom snøen er borte.
Stian har kjørt skuter fra Holsåsen frem til skredområdet. En kommentar han plutselig overhører gjør at han innser at det er bestevennene han skal lete etter.
Og så hører jeg den første kommentaren at stakkarsen Herman. Og da... Ja, da jeg skjønte det da. Ja, Herman er jo storbror til Ole Steinar. Så.
Men Stian kan ikke tillate seg selv å føle så mye. Han må bidra. Han må hjelpe. Han må skru om bryteren.
Hva kan jeg gjøre? Altså, hva kan jeg hjelpe til med for å få... Det er jo et håp om at det er livet, men å holde på å si sette mye arbeid. Så, men det var jo å grave, og jeg husker jeg gravde og gravde, så svetten spruta der, for du ville jo...
Den tette snøen Stian graver i, gjør at han innser at det har vært store krefter i sving.
Du vet, når du så hvor tett den snøen var rundt da alle sa knekte bjørken som lå nedover der, så... Så skulle jeg jo veldig mye til da. Jeg husker jeg tenkte det, men det var liksom, det var ikke noe, det var bare alt det mulige inntil det motsatte bevis, så du Ja, det gikk unna med spanen, for å si det sånn.
Rykten om hvem som har blitt tatt av skred har spredt seg i bygdene. Selv om Odd, faren til Ole Steinar, ikke har fått det offisielt bekreftet, så har han fått vite det av flere som deltar i redningsaksjonen. Odd ringer Olga, mor til han Robert, for å fortelle at sønnen hennes er tatt av skred.
Hun sa, hva er det med det? Ja, så sier han at det har gått et ras av sønnen din vår. Og du slutter seg, da må du holde opp seg.
Olga er på jobb i en turisthytte. Hun har hørt på den lokale påskeradioen at det har gått et skred, men det har ikke kommet fram hvor skredet helt konkret har gått. Men når hun nå får en telefon fra Odd, forsvinner hun raskt ut døren.
Ja, jeg måtte bare gå der. Men det var ikke noe hun fikk gjort, for det var jo sent. Så da skal jeg si at pajeroen min gikk fort nedover. Bare tresko og kokkøkle.
Familie og venner samler seg hjemme hos foreldrene til Ole Steinar i Sudendalen. Tiden går sakte, og de fleste forsøker å holde motet oppe.
Så det kom jo folk da ifra alle kanter. Og tida gikk jo veldig sakte da. Men det begynte å bli ganske fullt i denne stugen, og ikke så mye større enn dette her. Så det var mye folk. Og det var jo i sjokk, rett og slett. Det var jo mange som var optimister da. Det var jo en optimistisk stemning. Det kunne ha skjedd at jeg kunne ligge i luften med. Men det, sånn var det ikke.
Man ga jo 120%. Ikke så mye annet jeg tenkte egentlig, at de må finnes. Vi må finne de. Og det var alle innstillt på at om det tok så 20 timer, så alle stod på å jobbe, altså. Vi skulle finne de. Og alt ble brukt.
Det er blitt ettermiddag, og det er over 4 timer siden Jan Robert og Ole Steinar ble begravd i snømassene. Flere har meldt seg frivillig for å lete, og rundt 130 mennesker er med i redningsaksjonen. Det har blitt flyttet inn en minigraver for å få bukt med snømassene, i tillegg til en snøfreser. Flere helikoptre er involvert, og de jobbes på spreng. Kristin går med sondestang i skredet og leter. Sannsynligheten for at guttene er i live er liten, og enkelte mener at det er på tide å innse det.
De mente at håpet egentlig var ute. Men vi ignorerte det litt. For vi hadde håpet på å finne de. Selvfølgelig levende. Men når vi så, jeg tenkte litt sånn realistisk, for det var veldig kompakt snø. Så sjansene var minimal da. Men vi øynet jo håp, selvfølgelig, om at vi skulle finne de levende.
Det begynner å mørkne, og leteaksjonen har nå pågått i snart 8 timer. Frode, som er med å lede redningsaksjonen, bestemmer seg for å trekke folk lengre ned i skredet til et område som har fungert som hvileområde.
Etter en stund i arbeidet så ser vi det at tiden har på en måte gått så langt nå, sannsynligheten for at vi klarer å finne noen i livet, den er ikke til stede, så da stopper vi opp. Og så trekker vi folk ut, og litt etter mitt skjønn så er det vel litt tilfeldig at vi da etter hvert gjør et funn, det første funnet.
Litt over klokken 8 om kvelden blir Ole Steinar gravd ut av snømassene. Han ligger 2 meter under snøen og puster ikke lenger. Nå fortsetter letingen i det nederste området av skredet, det som kalles skredtunga. Ikke mange meter unna der Ole Steinar blir funnet, ropes det på nytt funn. 40 minutter senere.
Da tar det ikke lange tida før jeg mener det er en jente som sier at nå har jeg funn.
Og jeg faktisk gjorde funnet på Jan Robert etter 8 timer med søkestangen. Vi sto jo på rekke da, og da var jeg ikke i tvil om at jeg traff et menneske. Fordi jeg var jo godt trent på det. Det var mykt. Jeg husker det. Det var som Ja, det var ikke tvil om at det var mennesket jeg traff, nei.
Frode tar over for Kristin og får ut Jan Robert som ligger 3 meter under snøen.
Så skjønte jeg vel at sjansen var vel liten. Så jeg snudde meg. Jeg orket ikke være vitne til det.
Her er Dagsnytt. Klokka er 22. Nord for Hallingskarvet i Hol i Hallingdal er de 2 savnede skiløperne som ble tatt av ras funnet omkommet. De omkomne var 18 år gamle Ole Steinar Bryhøen og 17 år gamle Jan Robert Ovrum.
Det tok nesten 9 timer fra snøraset gikk til Ole Steinar Rabbestøl Bryhøen og Jan Robert Ovrum blir funnet. Etter all sannsynlighet mistet begge 2 livet momentant da de kraftige snømassene rev de med seg. Etter at de omkomne er blitt fraktet ut av området, bestemmer korpsleder Frode for å avslutte aksjonen. Et uvær er på vei, og folk har stått på i flere timer. Opprydningen av utstyret forventer til dagen etter. På vei tilbake til Geilo kjører Frode forbi huset til Ole Steinars familie, hvor alle de pårørende er samlet.
Og der stod bilen til presten. Det husker vi pratet om i bilen. For da ser du at alt stemmer her nå, ikke sant? Da blir på en måte litt ringen sluttet, for vi har gjort jobben vår. Vi har funnet dem. De pårørende har fått beskjeden. Da var alle brikkene liksom der. Det som var for oss da, det var etterarbeid og opprydning, ikke sant? Da var vi ferdige. Vi hadde overlatt det andre på en måte.
Beskjeden alle fryktet tømmer etter hvert huset. Odd mottar den ene kondolansen etter den andre. Selv sitter han lamslått i sofaen.
Men da var det akkurat som det ble verre og verre på en måte. Du kjente at dette der, det er virkelighet. Og da er det akkurat som det blir helt svart. Da er det liksom ikke verdt, akkurat da er det ikke verdt noen ting på en måte. Det sa jeg ved legen nå, at når det er helt svart, å få en valium, sa han, å sove på. Ja, men jeg fikk jo det, da. Men det var tøft. Det var rett og slett. Det er ikke noen god opplevelse.
Flere fra det lokale hjelpekorpset samlet seg på rykk ut. Hytten Kristin var sammen med Ole Steinar og Jan Robert for bare noen timer siden.
Det var jo alvorspreget, og det var trist, og det var tungt. Det var et forferdelig. Det var det. Når vi plutselig da mistet 2 stykker. Det ble egentlig veldig sånn stille.
Stian er også der. Sammen begynner de bearbeidingsprosessen.
Vi satt i en ring, og det ble brukt tid sånn at alle fikk fortelle sin opplevelse. Og det tror jeg var veldig klokt. Mange hadde gått av den seansen, for det var jo lite, altså det var ikke noe. Vi har ikke hatt noe oppfølging eller noe sånn i etterkant. Da ble det nettverk og familie på en måte. Det var ikke tvil om at det satte spor da, i en liten bygd. Det preget veldig en liten bygd når så 2 sentrale gutta selvfølgelig bare blir brått borte. Det gjør det.
Ved alle Røde Kors sine stasjoner og hytter i fjellet flagges det på halv stang dagen etter ulykken. I Høve og Sundalen sitter etterlatte igjen i sjokk og sorg. I en bygd der alle kjenner alle, er tapet av Ole Steinar og Jan Robert noe alle kjenner på. For de første dagene husker Odd, far til Ole Steinar, alle som kom for å vise medfølelse i sorgen.
Det var jo masse folk som var innom, og de sa at de gikk bil, og og så masse blommer. Det var så mye blommer. Du aner ikke, altså. Den kom i et sett hele tiden.
Men det var også de som ikke torde å komme innom. De som kanskje ikke visste hvilke ord som var de riktige å si, eller var redd for hva de selv ville føle i møte med en familie i dyp sorg. Odd så ofte folk kjøre fram og tilbake foran huset som lå tett inntil veien. Folk han kjente. Men de stoppet ikke før Odd åpnet døren.
Så gikk jeg ned, og så sto jeg nede, og da svinger jeg inn. Og så tok jeg imot deg nede, og det var helt... Det var virkelig rørende, for det klarte, det sa det egentlig. Men klarer ikke å gå inn. Ja, nå kan de følge inn seg, men det ikke noe ordentlig. Så de var med inn, og de sa at det var 2-3 timer. Og pratet om han Ole Steinar, og, for dette var jo hyttefolk som kjente godt til familien.
Før begravelsen får Stian mulighet til å se kameratene en siste gang.
Etter at skredulykka var, da, så fikk vi mulighet til å reise ned og se deg i åpen kiste da, nede på Høgaug. Da lå det der, men det var mange som ville det. Men det var jo sterkt, men det var helt uvirkelig at det var deg som lå der, husker jeg. Det var på en måte... Det var to voksdokker som lå der. Jeg klarte ikke å ta det veldig innom. Jeg holdt på å si det. Det var veldig viktig, i hvert fall helt klart, og mest i forhold til bearbeiding i etterkant, å få realismen i at det var de to som var borte. Det var ikke alle som fikk anledning til å reise og se deg da, så der lå også i åpen kiste oppe i høvet en periode da fram til begravelsen. Så jeg husker jeg fikk lov å reise dit også. Nå, det var viktig. For da fikk jeg litt mer tid.
Torsdag etter påske begraves Jan Robert Ole Steinar i Hol kirke. I midtgangen ved hver kirkebenk står et rødkledd Røde Kors-medlem æresvakt i den fullsatte kirken. Det er Ole Steinar og Jan Roberts venner som bærer kistene ut av kirken.
Jeg synes jo det var stort at jeg fikk lov å bære kista. Jeg skulle jo gjerne ha bært for begge, men nå ble Jan Robert bar der da. Så det var jo spesielt, husker jeg, å gå ut av kirka med å bære deg, ja. Det var jo det.
Etter seremonien fraktes kistene til Høve kirkegård. Som en rød, lang linje fargelegger Røde Kors-medlemmene kirkebakken i det guttene blir fraktet til deres siste hvilested. Odd, far til Ole Steinar, har en øyesykdom som er i ferd med å gjøre han blind. Han skimter de rødkledde æresvaktene når han følger sønnen til graven. Og under jordpåkastelsen legger han merke til noe helt spesielt.
Når vi var bort på kirkegården, når kistene ble senka ned, så var det en fugl som satt og sang. Et tre like ned. Så dagen etter, da var det veldig fint, det var godt og varmt. Og lette opp døra og ut på terrassen der. Og der kom det en fugl og flog rundt inne og utatt. Den bare kom inn og flagret rett ut. Dere stod oppe. Det har aldri skjedd før. Så på gravstein står det en fugl oppå. Men hvordan det var fugl, det var det, vi vet. Det vet jeg ikke, men det var en liten fugl.
I Høve sitter Olga, mor til Jan Robert. Nå er det bare hunden Koks og Olga som er i huset. Koks sin turkamerat kommer ikke hjem.
Vi satt jo og sippa og grit, bare titt øfte, og han satt der. Og så begynte jeg å ta årene og renne på han også, han måtte jo skjønne at det var noe. Det er det jeg tror. Jeg er klokere enn jeg tror.
De fysiske tingene etter Jan og Robert ble viktige for Olga.
Jeg hadde på meg kleden hans. Og så satt jeg ved kjøkkenbordet inne på kjøkken, og der satt jeg, tror jeg, nesten jeg vik.
Relativt raskt etter ulykken oppretter foreldre sammen med andre et minnefond etter Jan Robert og Ole Steinar. De setter seg et stort mål å samle inn 1 million kroner. For Odd ble arbeidet med fondet viktig.
Hvordan kan vi greie å få samle sammen 1 million? Det var ikke noen lett oppgave egentlig, men kontonummeret som gikk at det var veldig lett. Det var 23, 33, og så var det 52, 10, 700. Så var det noen som betalte inn 25 000 med en gang. Men det minnefondet, det var jo en terapi, for min del i hvert fall. For jeg hadde mange tanker om å få fylt opp den kontoen.
Foreldrene er med å arrangere lotteri, bingo, kakesalg og det meste man kan tenke seg for å samle inn 1 million kroner. Samtidig produseres det effekter som klistremerker og pins til minnefondet. Det doneres fra organisasjoner, lag og privatpersoner. Olga husker at iblant kom det penger som hadde reist langt.
Men plutselig så kom det en 50-lapp inn. Det fikk jeg greie på. Jeg er gammel kjering nord i Finnmark. Så jeg måtte jo sende til ordet, jeg sende pinto, jeg sende klistremerke, og Gud vet. Nei, så jeg tror det gikk litt sånn om innan alt dette der. Det hadde vært moro visst, for jeg fikk aldri liksom vite det, men målet mitt var jo den gangen da at jeg skulle jobbe i 10 år for å prøve å få inn 1 million, men jeg vet ikke, jeg har aldri hørt noe.
Det er over 1 million,
ja, det er det, ja. Ja, men da gikk det bra da.
Etter 10 år er målet nådd. Siden den gang har millionen stått som et grunnkapital, og fondets renteavkastninger har blitt delt ut til Røde Kors og andre organisasjoner som arbeider innenfor redningstjenesten i fjellet. Mellom 2006 og 2022 er det delt ut 635 000 kroner. Olga har sett Jan Roberts venner bli voksne gjennom årenes løp. Å tenke på hvem sønnen hennes hadde vært i dag, er en tanke som er umulig å slippe.
Nei, tenk på det hver dag. Og da tenker jeg, ser liksom kompisene hans, familie, alle sammen, vet du, og unge og greier. Han hadde sikkert vært gift og hatt familie, den han. Hvordan hadde det vært, liksom? Det er et stort bilde, så jeg fikk henne ut ei på Gjælo til Moreton, da var 9 år da. Det har jeg over seg nye. Så jeg sier god natt hver kveld.
Ja, du gjør det,
ja. Å, ja.
Det er litt viktig at det ikke blir kallet glemt i gåsøgne heller, men at det er særlig i forhold til det med skredfare. For det er utrolig å komme mennesker med glemme fort.
I løpet av de siste 30 årene har det skjedd mye innenfor skredfeltet. Det har kommet nye hjelpemidler og varslingssystemer, og i dag er kunnskapsnivået blant frikjørere generelt mye høyere. Men kompisen Stian husker at han, Jan Robert og Ole Steinar pratet om skredfare når de var på ski sammen. Særlig ett minne har brent seg fast. Fra en skitur på toppen av Hallingskarve skisenter, langt utenfor de preparerte løypene.
Gikk meg ut på kanten litt tidlig, og da kom jeg opp på en skavel. Og da husker jeg jo en kommentar som har satt seg ganske bra da, fra Ole Steinar, at her kan vi ikke gå, for her er skredfare. Vi var jo bevisste, men vi hadde ikke nok kunnskap, rett og slett, vil jeg si. Sånn at det, som sagt, der det var relativt slake hellinger sett med våre øyne, der det ikke var noe skavel eller noe sånt, og så vurderte i hvert fall ikke jeg den gangen at dette var skredfarlig. Det kom i etterkant. Jeg har masse, mange gode minner, både med Jan Robert Ole Steinar, som jeg tenker meg videre, og så er det veldig rart da, å se, altså tenk når det 30 år siden, men du, når du tenker tilbake på deg, så tenker du fortsatt på deg som jevn gamle. Så det er litt rart, selv om du ser jo det at det er unge, så tenker jeg på deg som, ja, som at jeg kunne være like gammel fortsatt på en måte da. Så det er vel et tegn på at hodet ikke blir så veldig mye eldre på mange vis. Man har flere av mye, blant annet jeg og bror min. Jeg har en 4 år eldre bror da. Så det er jo flere ganger med kjemp på ting som deg, Jan Robert eller Ole Steinar har sagt, som flirer litt av, eller husker du den gangen sånn og slik. Og det er mer de gode tingene og ting å le av da.
Du har hørt Skred i Hol, som er en del av Røynda, Hallingdølens historiefortellende podcast. Denne podcasten er laget av Evi Myhre, Ragnar Hilde og meg, Elias Dalen. Vi vil rette en stor takk til alle som har medvirket og latt seg intervjue. Arkivklipp kommer fra NRK Radio. Ansvarlig redaktør i Hallingdølen er Lilian Holden.
Dette er lyden av Bente, som i mobilbanken fra Sparebank 1 sjekker hvor mye hun faktisk har brukt på klær og sko siste uke. På flyet på vei hjem fra venninnetur i Paris med litt for mye bobler til lunsj. Hver dag.
Det er ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har med i Sparebank 1 Hallingdal Valdres det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.